Kiitos, Jäsen.
Raatihuone.
Tämä on Raatihuone-ohjelma, eli uutta musiikkia tarjolla 4 kappaleen verran. Ja lopuksi tulee lyhyt kertaus ja 2 vierastamme sitten saa paljastaa, mikä olikaan oma suosikki. Ennen kuin tähän päästään, niin täytyy esitellä tämänkertaiset raatilaiset. Minä olen puolestaan Ariel Neulanimi, tervetuloa kuuntelijoillekin mukaan. Toinen vieraamme on laulaja, lauluntekijä. Ei mikään keskitien kulkea, kun omaehtoisuus on ollut aina se oma juttu. Vaikka laulu kulki aina mukana, ensin panostettiin viulunsoittoon, kunnes sitten Sipislukiossa tuli vastaan jossain ammatinvalintaoppaassa se kysymys, että mitä tehdessä hän on onnellinen. Ja siinä oli semmoinen suuri hoksautus. Niinpä laulamisesta tuli se omin juttu. No, ensin kuitenkin musiikkiteatteria Les Miserablesista alkaen. Laulajana puolestaan käytiin ensin pikkuveljen proge-bändissä, kunnes sitten myöhemmin oli muun muassa Quintessence, Ku Continuum, Ilmiliekki ja omat soolojutut. Vuoden naissolisti Emma 2006, kultaa ekasta suomenkielistä soololevystä saanut vieraamme on ollut laulajana nyt, jos nyt oikein laskin, niin 25 vuotta. Emma Salokoski, tervetuloa.
Kiitos, ilo olla täällä.
25 vuotta.
Joo, mä vasta äskenkin tajusin, 25.
Onko se nyt juhlavuosi? Vai onko tämä, katoppas?
No se on vielä enemmän tätä katoppas, kun tuntuu, että no nyt vasta mä rupean oppimaan jotain.
Niin kuin sä ajattelet.
Juh.
No silleen se on hauska, kun sunkin uraa, jos katsoo taaksepäin, siellä on vähän kaiken näköistä. On tulkintoja vanhoihin kappaleisiin, mutta kuitenkin niin yksi semmoinen hyvin tykätty kappale on tämän kuulonen. Oliko tämä nyt 15 vuotta sitten? Veden alla.
2008 se taisi tulla. Joo, niin sitten tulee.
Tämä taitaa olla yksi sun tykätyimpiä kappaleita, mitä mä katsoin. Kyllä. Nyt on semmoinen päälle 4 miljoonaa katselukertaa YouTubessa.
Joo, ja striimauksia yli 5 miljoonaa tuolla versiolla ja sitten joku 1 miljoona vielä sillä kuorosota-versiolla.
Aivan, missä olit ohjaajanakin.
Niin. Joo, nyt meillä tulee itse asiassa Jarmon kanssa uusi versio tästä kappaleesta
meidän
tulevalla levyllä.
Joo, ja siitä voidaan hetken päästä jutella vähän lisää. No laulajan tie on tarkoittanut sitäkin, että siinä sivussa sitten ehti olla vaikkapa laulupedagogina, ja vaikka sullakin oli jo laulajana perusta silleen valettuna, niin tämä CVT, eli Complete Vocal Technique, oli kuitenkin semmoinen tärkeä lisä sun CV:ssä muutenkin käytännössä, niin mä oon tätä kyllä aiemminkin kysynyt muun muassa Jussu Pöyhöseltä, Reeta Westmanilta, mutta mikä siinä CVT, mikä se CVT on ja mikä siinä sulle on ollut semmoinen tärkeä asia?
No mulle siinä oli semmoinen, se oli semmoinen käännekohta silloin 2006, kun mä siihen törmäsin, kun sitä ennen kaikki laulun opetus oli ollut mulle semmoista niin kuin epämääräistä. Siis olin saanut hyvää opetusta, mutta kaikki perustui semmoisiin mielikuviin ja mä en tavallaan tiennyt yhtään, että mitä siellä fysiologisesti tapahtuu ja mitä tämä niinku konkreettisesti on. Et se oli kaikki semmoista mielikuvilla pelaamista. CVT sitten laittoi kaikki semmoisiin niinku lokeroihin, että piirrettiin kuvia anatomisesti, että tätä tapahtuu. Ja akustiset säännöt, että jos on pieni tila, niin on vaalea soundi, jos on iso tila, niin on tumma soundi. Ja tämmöistä, niinku, että se tavallaan niinku selitti auki hirveän paljon sitä asiaa ja se oli mulle semmoinen iso revelation, niin kun, että kun soittajilla on se etu, että sormet näkee, tietää minne ne voi laittaa ja niin kun otteet näkee, mutta laulajilla se menee kaikki niin kun, vaan sisäisten mielikuvien ja tuntemusten perusteella, kunnes sitten tulee tämmöisiä erilaisia apuja. Myöhemmin sitten olen tutustunut muihinkin tekniikkoihin, estilliin ja kaikenlaiseen semmoiseen, että niissä on kaikissa tosi paljon hyviä juttuja. Ja sitten semmoisia juttuja, mitkä ei toimi myöskin CVT:ssä, on paljon semmoista, mitä kohtaan mä oon kriittinen, mutta ihan niin kuin siinä instrumentin ymmärtämiseen, joo, niin se on ollut tosi hyvä.
Ja se on jännä, että kun sitä, niin kuin laulamiseenkin liittyy niin paljon se niin kuin tunnelma ja tunne, että se välittyy. Mutta toisaalta, että jotta sä saat sen myös välittymään, niin sun pitää tietää, että okei, että nyt mä käytän tätä mun omaa instrumenttia ne voi tuolta pinnalta ikään kuin.
Joo, onhan se niin kuin instrumentin hallintaa, että jotkuthan on sitä mieltä, että ei laulaja saisi, niin, että laulaja ei saisi ajatella tekniikkaa, että se pilaa tulkinnan, mutta musta se on niin kuin vähän epäreilua, että jos soittajat saa treenata tekniikkaa niin, ja pitää, eihän sitä tule mitään siitä instrumentin hallinnasta, ellei treenaa tekniikkaa, niin miksei laulajakin sitten saa. Ja mulla itselläni oli hirveästi teknisiä haasteita, että oli semmoisia tulkinnallisia tavoitteita, mihin mä en päässyt, koska oli teknisiä haasteita, niin sitten tämä niinku auttoi siihen. Sitten siihen ei saa juuttua siihen tekniikkaan, että se on niinku se vaara siinä tietenkin, mutta se on ihan samalla tavalla soittajillakin.
Niin onko se just ajatus se, että, niinku, että löytyy se oma ääni ja tulkinta, niin tavallaan se tekniikka tulee vaan tuolta niin kuin automaattisesti, että se on, sä tiedostat ne jutut ja sä tiedät, miten se mahdollistuu sinussa. Ja
no se on mun mielestä se on niin kuin jatkuvaa tutkimista, niin, että se koskaan ole silleen lopullisessa muodossaan, mutta niin, kaikki avut matkalla on niin kuin tervetulleet.
Niinpä. Niin, sä sanoit, että vähän viittasit siihen, että se laulaminen on niin kuin jatkuva prosessi. Eli mä en tiedä, voiko kysyä näin, että milloin se oma ääni on sitten niin kuin valmis tai parhaimmillaan, koska sitten saattaa käydä niin, että äänihuuletkin niin, tai ihminen vanhenee ja löystyy ja sekin on niin kuin lihas, jota voi treenata. Mutta niin, että, tai minä vuonna Robert Plant oli parhaimmillaan niin, tai Sting tai niin poispäin. Mutta että,
musta se on hirveän paljon myöskin tulkinnasta kyse tai siitä, mitä, niin kuin, mitä materiaalia sit valitsee, että kun vanhenee. Joku Joni Mitchell on musta hyvä esimerkki siitä. Jarmukin dikkaa Joni Mitchellia, ollaan puhuttu, että hän tulkitsee saman kappaleen 20-vuotiaana ja 60-vuotiaana, niin se on aivan erilainen se ääni.
Eri nainen
eri nainen, totaalisen eri niin kuin elämänkokemus, mikä siihen lauluun tulee, että vaikka se ääni on kvintin matalampi, tai se sävale, millä sama biisi vedetään, on kvintin matalampi kuin silloin 20-vuotiaana ja sointi ihan täysin erilainen, niin siellä on ihan eri arvot sitten, mitkä voi kuulijaan iskeä siinä vaiheessa.
Löytyy ikään kuin täysin uusi semmoinen huone siitä uratalosta, mitä voi nyt hyödyntää, tai uusi ulottuvuus.
Niin. Klassisella puolella toi on niin kuin, kun siellä on niin selkeät ne ideaalit, että nyt olet lyyrinen soprano, tai olet dramaattinen soprano, tai olet sankari, tenori, tai bassa, ja siellä on paljon hienompiakin lokerointeja ja äänenlaatuja, ja sun äänelle sopii lead, ja sun äänelle sopii opera, ja sun äänelle sopii barokkimusiikki, niin kuin että tavallaan se on niin, niin selkeätä se.
Ja sitten tosi hyvä kontratenori, niin, joku tulee sanoa kadulla.
Niin. Se on selkeätä, että mikä se ideaali on. Ja sitten se on varmaan myöskin se huippuhetki, saattaa olla siinä vähän lyhyempikin sitten siinä uralla. Tai sitten se muuttuu, se muutut niin kuin lyyrisestä dramaattiseksi jossain vaiheessa ikää tai tälleen. Mutta tälle kevyemmän puolen tai rytmisen puolen laulaja, niin sitä laulutyyliä voi muuttaa. Ja materiaalia voi valita sitten sen mukaan, että mikä se ikä on ja mikä se äänen kunto on.
Ja sitten moni tekee myös sitäkin, niin kuin varmaan kaikki, niin kuin missä tahansa asiassa, että aina on ne referenssit, hei toihan tekee ton jutun hyvin, tai radiojuontajat vaikka käyttää samoja maneereita, tai sitten laulee ainakin, että toi on mun idoli, ja sitten se jotenkin vähän sieltä ja tuolta tulee mausteita. Mutta sitten tavallaan se oma ääni ikään kuin, että miten mä löydän sen ikään kuin just mun juttu, niin että ikään kuin imitoi tiedostaan tai tiedostamatta ja sitten se on niinku semmoinen sekameteli.
Niin.
Sitten mulle tulee mieleen vaikka Ikosen sisarukset, että se jännä kun kuuntelee vaikka Heini Ikosta, niin mä että ihan samanlainen niinku fraseeraus kuin Osmolla. Jotenkin, että jos olisi miespuolinen, niin kuulostaisi varmaan Osmolta, että kaikki niin, fraseeraus ja vibra ja tämmöinen. Että onko siinä niinku geenit myös vai onko se kuunnellut samoja juttuja vai mikä juttu tässä?
Niin, vähän en tiedä, mikä on niin, vastaus, mutta heillähän on hyvin vahva musiikkiperhe ja ne on musisoinut tosi paljon yhdessä ja laulannut stemmoissa keskenään. Ja sitten varmaan just heillä kahdella on samanlaiset mieltymykset sitten taas Aililla on, niin aika erilainen tyyli, tai enemmän jatsiin suuntautunut.
Enemmän Ellaa kuunnellut.
Ja ehkä Suomi, että myöskin niin kuin suomalainen kansanmusiikki kuuluu jossain sen omissa biiseissä enemmän kuin esimerkiksi Heinin materiaalissa, mutta mä uskon, että he kaikki pystyy niin kuin muuntautumaan tyyliin kuin tyyliin, ja sitten se vaan niin kuin tulee se oma mieltymys sieltä läpi sitten.
No sä analysoit paljon laulamista ihan siitäkin syystä, että sitten on Emma Salokoski voi siis. Tuossa joulukuussa niin Grönqvist Stiftelse myös teille 7000 euron apuraha. Ensinnäkin onneksi olkoon.
Kiitos. Hieno juttu. Kiitos Grönqvist Stiftelselle.
Niin, kyllä. Mitäs nyt on sitten luvassa?
No me tehdään levyä. Meidän kuorohan on ollut olemassa 13 vuotta. Toki hirveän erilaisissa muodoissa, että kokoonpano on muuttunut ja ollaan tehty kaikenlaista erilaista kokeellista vähän musiikkiteatteria ja kirjoitettu itse ja
kyllä.
Kaikkea semmoista. Mutta nyt me tilattiin ihan tilaussävellyksiä suomenruotsalaisiin runoihin tai sitten suomalaisiin runoihin suomenruotsalaisilta säveltäjiltä. Et niitä on nyt tulossa levyllinen. Plus, että siellä on vielä niin kuin kuorolaisten omia sävellyksiä. Muun muassa Sanni Reilinin Keväthuuto, joka on musta ihan huikea biisi. Ja Kati Mäkeläniemen Ruusoros Nö. Ja sitten vielä meillä on Veera Raatikaisen Häämarssi. Tämmöisiä niin kuin omia biisejä ja sitten meille tilattuja biisejä.
Mutta nyt on luvassa jotain muutakin musiikin saralla ja puhutaan siitä kohtaa, kunhan mä oon esitellyt tämän toisen vieressäsi istuvan vieraan. Jatsävelyksen maisteri, säveltäjä, muusikko, tuottaja. Kun hän taannoin sai opetus- ja kulttuuriministeriön jakaman Suomi-palkkinon, niin hänestä sanottiin seuraavaa. Hän on maamme lahjakkaimpia, monipuolisimpia, kokeellisimpia ja poikkitaiteellisimpia muusikoita sekä sukupolvensa omaleimaisimpia kitaristeja. Hän on unohtanut musiikin käyttö- ja lajityyppirajat ja on multi-instrumentalisti, joka yllättää jatkuvasti uusilla aluevaltauksillaan. Esimerkkejä tästä nyt voisi olla, että musiikki on tehty television muumeista draama-elokuvaan, nykytanssikoreografioihin, kuoroille, teatteriin. On ollut yhteistyötä muun muassa Jukka Perkon, Tapiolan kuoron, Radion sinfoniaorkesteri Espoo Big Bandin Umon, Tuomari Nurmion Donkkareiden, siis Don Huonojen, Jorma Hynnisen tai Pepe Deluxen kanssa. Yli 30 maassa yli 100 albumilla esiintynyt muusikko, säveltäjä, tuottaja Jarmo Saari. Tervetuloa.
Kiitos. Olipa hengästyttävä esittely.
Niin, tämmöinen tie alkoi sulla ilmeisesti tähän kutsumusammattiin 6-vuotiaana. Näin mä jostain luin.
Jotakuinkin.
Mitä silloin siis tapahtui?
Äiti täytteli vauvakirjaa ja siellä oli viimeinen sivu, johon piti kirjata, että mikä sinusta tulee isona. Ja mä oon silloin äidille tokassu, että musta tulee tytön ja pojan isä ja sähkökitaristi.
Oho.
Ja sillä tiellä ollaan.
Mistä sä olet napannut sen sähkökitaristi?
Varmaan nähnyt jotain. Altistunut jollekin sähkökitarismille ja ajatellut, että toi on niin sopiva vaarallisen näköistä.
Okei, ehkä. Niin. Ja sä oot ollut siinä iässä, että mitäs juttuja silloin on soinut radiossa tai televisiossa?
Jaa. Autossa soi varmaan Finhitsit ja kyllä niin kuin musiikillinen perhe, että klassista musiikkia, kirkkomusiikkia, vaskimusiikkia ja sitten niin kuin sen ajan iskelmää. Ja varmaan se semmoinen oma musiikkimaku rupesi kehittymään ehkä siinä niin kuin 8-vuotiaana. Mä aloin niin kuin itse valita.
80-luvun alussahan Ruotsista tuli vielä appaa vähän. Ja.
Joo, mutta kyllä mä tiedostan sellaisen tietynlaisen niin kuin herkkyyden, että mä jostain syystä kuuntelin kaikkea, mitä kuului. Oli se sitten niin kuin musiikkia radiosta tai konserteissa, niin jotenkin vaivuin aika voimakkaisiin tunnetiloihin. Ja sitten mä kyllä olin kiinnostunut ympäristön äänistä. Et mulle on aina jotenkin tuntuu, että jotkut ratapihan äänet, lintujen laulu, puron solina, se on jollain tapaa niin kuin musiikkia. Että ääni yliherkkä kaiketi jollain tapaa, mutta sellaisella niin kuin mukavalla tavalla.
Joo, tässä oli Peter Engberg oli vieraana, siis tämä kitaristi.
Joo, opiskelukaveri.
Joo, no niin. Toveri. Joku kuukausi sitten kuunneltiin klippi hänen tuoretta musiikkia ja siinä oli just semmoista niin kuin jotain ambienssia niin kuin luonnosta. Ja ajattelin, että okei, että tuommoiselta kitaristilta, joka on vain elämäohjelmassa, että teit nyt sitten tollaista musaa. Ja sitten se on jännä, että mistä tämä niin kuin kaikki tulee. Niin toihan niin kuin selittää sitten sun osalta, että jos ajattelee, käy katsomassa vaikka YouTubesta jotain klippejä, missä Jarmo Saari on ollut nyt sitten soittelemassa. Että siellähän niin kuin, riippuu nyt vähän kokoonpanosta, mutta siis voi odottaa oikeastaan mitä vaan. Niin semmoinen sisäinen maailma sulla on näköjään sitten ollut semmoinen, että sä oot niin kuin altis kaikelle, mitä tapahtuu.
Joo, mulla oli semmoinen onnekas sattuma. Mä joskus pitkään niin kuin aikuisille asti ajattelin, että mä en oikein niin kuin mistään kotoisin, että olisi hienoa, että olisi niin kuin edes vaikka niin kuin jostain vähän niin kuin Helsingin ulkopuolelta. Mä olin Tapiolasta. Ja Tapiola on sitten tämä niin kuin kulttuurinen lintukoto oli se paikka, että yhtäkkiä niin kuin mä pääsin musiikkiluokalle, super ihanalle musiikkiluokalle, siellä oli sitä unkarilaista Kodai, Core-tekniikkaa, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, systeemit ja matikan tunnitkin meni välillä laulaen. Bändi sai harjoitella, kun mä sellaisen sain perustettua kavereiden kanssa välitunnilla. Sitten mä pääsin Espoon musiikkiopistoon samaan aikaan Tapiolan kuoroon. Mä soitin selloa, pasuunaa, pianoa, rumpuja, kitaraa ja kierrettiin ympäri maailmaa esittämässä. Esimerkiksi Eino Jani Rautavaara rundas meidän mukana ja me esitettiin hänen pianoisoopperaa ja niin kuin hurjia nykymusiikkijuttuja, mutta myös sitten niin kuin kansanmusiikkia kaikkialta maailmasta, japanilaisia, unkarilaisia, kaikenlaisia niin kuin mielettömän ihania biisejä. Ja siellä se harrastuneisuus oli ihan mahtavaa ja tuntui, että se oli hyvä paikka kasvaa. Sitten kun mä olin teoriassa päässyt vähän pidemmälle, niin yhtäkkiä mulle annettiin avaimet Espoon musiikkiopiston elektronisen musiikin studiolle. Et mun mielestä tämä kaikki niin kuin on viitottanut sitten mun tietoja. Mä oon ikikiitollinen kaikille ihanille opettajille. Ja siinä vaiheessa, kun sellonsoitto ei enää ihan yhtä paljon maistunut, niin sitten me otettiinkin se syliin samalla lailla kuin kitaraopettajan kanssa. Että siellä on niin kuin paljon hyvää. Sen takia jonkun verran opetan vähän niin kuin kiitollisuuden velassa näitä omia ihania esikuvia ja opettajia kohtaan.
Mitä sä haluat sitten niin kuin opettaa, että ei jäisi nämä tietyt jutut niin kuin jakamatta? Mitä ne on ne jutut?
Se on varmaan just sitä suvaitsevaisuutta ja uteliaisuutta joka suuntaan. Ja toki sellaista, niin mä opetan siis Sibelius Akatemiassa jonkun verran säveltämistä, niin mun teesi on, niin kuin, säveltäminen on rohkeuslaji. Että uskallatko säveltää jotain niin harrasta tai niin hysteeristä tai niin hiljasta tai niin meluisaa. Että aina niin kuin mentäisiin kaikkien karakterien niin kuin ääripäihin ja sitä mä teen työssäni, että oikeastaan niin kuin kappale kuin kappale mä yritän löytää sen ytimen sieltä ja tarkastella sitä ja tuoda sen jotenkin kauniisti esille. Oli se sitten oma tai jonkun muun sävellys, että kaikkien niin kuin säveltäjäkollegoiden, oli ne sitten aikalaisia tai muuta, niin jotenkin se semmoinen kunnioitus on syvä. Aina haluaa jotenkin edesauttaa, että se, mitäköhän se ajatteli tässä, miten se haluaisi tämän asian tuoda. Sitä mä haen.
No Jarmo Saari, tuossa mä mainitsin alustuksessa jotain niin kuin nimiä, missä olet ollut mukana, mutta sitten on totta kai tuo kirjo tullut esille myös XL-bändissä, missä on 3 rumpalia.
Niin, Jarmo Saari Republic-bändissä.
Niin, siinä Republic-bändissä, joo. Mutta sitten on toki Zetabu, Reuna, Jarmo Saari Solu. Sitten on Filmtet, Anna-Mari Kähärän orkesteri ja Trupa Molli totta kai ja Jukka Perko Avara. Näissä kaikissa, niin kuin jos ajattelen, niin sun rooli on mahdollistaa jotain, olla kanavana jollain tavalla. Niin oli se projekti mikä hyvänsä, niin miten sä tuut mahdollistamaan jotain? Kelaatko sä jotain juttuja? Mikä sun filosofia on siinä?
Jaa, varmaan niin kuin läsnäolo. Ja mulle on niin kuin ollut aina selvää, että se musiikki on niin kuin se ihmeellinen ja jollain tapaa jopa niin kuin pyhä asia mulle. Ja siitä läsnäololla ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa ne vastaukset tulee sieltä. Että mä
improvisaatio.
Joo, kuuntelemalla, keskustelemalla, semmoiselle niin kuin vuorovaikutukselle. Et usein kun mä menen johonkin niin kuin stressaavaan tilanteeseen, mä mietin, että riitänköhän mä, mitäs niin kuin huijarisyndrooma, että mitäs nyt paljastuu, että mä oonkin niin kuin ihan jotenkin niin kuin pihalla tässä näin. Niin mä aina ajattelen, että se vastaus löytyy niin kuin siitä ympäriltä, että jos mä en kuule mitään, niin sit mun kannattaa kuunnella ympärilleni ja sit se vastaus tulee sieltä. Eli se on niin kuin vuorovaikutusta kanssa tekemistä ja sitten siihen vielä liittyy tämä niinku mahtava juttu, että muusikot ja kollegat, joo, me niinku tehdään niitä ihmeellisiä asioita ja sitten me lopulta halutaan se jakaa. Että oli se sitten niinku valmiin tämmöisen dokumentin eli niinku albumin muodossa oli se sitten valmis elokuvasävellys tai TV-sarjajakso tai keikka, ja etenkin keikka, niin siinä se, että me ollaan itse asiassa vuorovaikutuksessa samassa tilassa yleisön kanssa. Silloin Jukka Perkoa lainatakseni, niin se musiikki tulee valmiiksi, että ei sitä niin kuin omiin verkkareihin tehdä, vaan jaettavaksi. Ja se on tietyllä tapaa sitä mun niin kuin ilosanoman jakamista ja kutsumusta, että mä haluan niin kuin innostuttua niin jostain, niin kuin pakkomielteisesti jakaa sen, ja sitä on aina kiva tehdä, että vaikka kuinka väsyttäisi se reissaaminen ja roudaaminen ja venailu, niin se päivän tähtihetki on se yhteinen hetki. Ja mä en silloin ajattele, että mä tuun jotenkin niin kuin ylhäältä päin sinne, tuijotan sitä yleisöä, vaan että me ollaan siinä yhdessä.
Mm. Sinä ja Emma Salokoski olette tosiaan yhdistänyt voimanne taas kerran. Pian ilmestyy levy, joka kuulostaa muun muassa tältä.
Emma
tällaista syntyi. Nocturne, en ole enää sanoja siihen, monille tuttu sävel. Mutta tämä kyllä kuulostaa sitten ihan erilaiselta toteutukselta. Miten tämä kuudelma syntyi? Jarmo Saari ja Emma Salokoski.
Emman ehdotuksesta.
Joo, itse asiassa mua pyydettiin, mä esiinnyin Red Carpet -gaalassa tuolla Hyvinkäällä viime elokuussa. Ja Antti Luusoniemi pyysi mua laulamaan tämän biisin, kun oli Vesku Loirin muisteluhetki siinä gaalassa. Ja se oli vähän hirvittävää, niin isoa biisiä lähestyä ja niin isoa ikonia myöskin siinä hänelle antaa kunniaa. Ja hänen niin kuin tulkinta on niin ikoninen myös, että tämmöiseen biisin tarttuminen oli aika hirvittävää, mutta sitten mä jotenkin rohkaistuin, koska mä liikutuin siitä tekstistä niin paljon ja tavallaan halusin löytää siihen sitten jonkun oman kulman. Ja ehdotin Jarmolle, että tehtäisikö mekin tästä nyt joku versio. Ja Jarmo tarttui siihen omalla tyylillään hyvin rohkeasti ja teki aivan mielettömän hienon sovituksen, niin kuin tässä kuuluukin. Että mun tehtäväksi tässä on jäänyt vaan niin kuin tekstin tulkitseminen, ja se on ollut aika kiitollista tuommoisen äänimaiseman päälle tai sen sisään.
Mm. Äänimaisema. Missä ihmeessä sä oot, Jarmo, liikuskellut? Mitä päässä on tapahtunut tai mielessä?
Joku sellainen, ehkä sellainen varhainen niin kuin oivallus tapahtui silloin elosyyskuussa viime vuonna, kun tästä kappaleesta oli puhetta ja mä yleensä niin kuin tykkään perehtyä aina aiheisiin, joita kulloinkin käsitellään. Oli ne sitten kirjallisia tai visuaalisia tai historiallisia tai mitä vaan. Ja sitten mä alan jotenkin vähän niin kuin vaahdottua siellä niin kuin niissä ajatuksissa. Ja tästä tuli semmoinen parin viikon kiiras tuli, että se saavutti jo vähän semmoiset niin kuin pakkomielteiset mittasuhteet, kun mä päädyin jatkamaan tuommoisilla niin kuin sointuhajoituksilla. Niin kuin mä halusin jotenkin niin kuin viedä sen koko kappaleen loppuun niin, että se ei tietyllä tapaa koskaan sama. Ja sitten se kuulostaa kuitenkin niin kuin hirveän niin kuin hypnoottiselta ja meditatiiviselta erityisesti. Ja jotenkin niin kuin sakraalilta. Ja sitten siihen tuli mun aika luontevasti niitä semmoisia instrumentteja, joita tykkäsin tässä meidän tulevalla duo-levyllä käyttää paljon. Eli sähkökitara, polkuharmoni, basuuna, ne on varmaan niin kuin isoimmassa roolissa. Ja mä jotenkin ilahduin niin valtavasti tuosta Emman tavasta laulaa tuon kappaleen, että se oli niin kuin se oli ihmeellinen se hetki, kun me tajuttiin, että nyt meillä on niin kuin, meidän oma versio, meidän ei tarvitse hävetä ja meidän ei tarvitse niin kuin pelätä, että riitetäänkö me, että nyt me ollaan niin kuin tehty tästä niin kuin täysin jotain muuta, niin kuin toisen sukupolven versio. Ja kyllä mä silloin tehdessä mietin sitä, että mä oon 25-vuotiaana soittanut Perko Pyysalopappoon ja Vesa-Matti Loirin rundin ja tehtiin semmoinen Uuno Kailaksen runoihin liittyvä levy. Ja mä mietin sitä Veskua, johon mä silloin tutustuin. Ja Vesku antoi mulle lempinimen Pikku Jarmo. Mä olin varmaan jotenkin niin kauhean nuori sen mielestä. Ja ei se Veskukaan kauhean vanha ollut silloin, mutta mä jotenkin muistelin niitä kaikkia edesottamuksia ja niin kuin sitä hänen persoonaa. Ja sitten toki just Eino Leinoa, Veslin ja näitä niin kuin elementtejä, jotka tässä
Taisto Veslin tämä säveltäjä.
Joo, tässä klassikkoversiossa niin kuin oli kiinnostavia, mutta tosiaan niin kuin iso pesäero piti tehdä, jotta tuntui, että me
oma
meillä on niin kuin lupa tehdä. Mä aina usein kysyn, että miksi me tehdään tätä. Siihen pitää olla joku aika kirkas vastaus ja sitten voi niin kuin rohkeasti mennä ja sanoa, että ei ole pakko tykätä, mutta me tehtiin tämä näin.
Just näin, joo. Ja voi olla sama, että esimerkiksi silloin, kun oli meren yllä on, siis Tähdet meren yllä, tämä Reijo Taipale, että siinäkin taisi olla Emma vähän samaa, että no kun ei tämä nyt ole samanlainen, kuin, että Reijo vetää tämän paremmin, mutta sitten just se, että ei, mutta tämä on kato, eri versio, mun versio, tässä on jotain uutta kulmaa.
Joo.
Te olette siis päätynyt, miten te olette päätynyt niin kuin ylipäätään, siis mä katsoin, että Sami Saaren jutuissa olette ollut aikoinaan, Kalle Aholaakin, Donkkareiden lauleja, mutta miten te olette niin kuin saanut, että Emma Salokoski tuolla ja Jarmo Saari yhtäkkiä päätyy tekemään yhdessä musaa?
No muusikothan kaikki tuntee toisensa jollain tavalla ja mä olin fanittanut Jarmoa jo pitkään ja niin kuin siis
varsinkin. Mitä sä olit fanittanut Jarmossa?
No varsinkin Jarmo Saari solua. Sitä mä olin käynyt keikoilla katsomassa ja se oli ollut niin kuin, että kyllähän nyt kaikki niin kuin, Jarmo, sä oot vähän mua vanhempi muutaman vuoden, niin kuin Jarmo kuului siihen niin kuin jengiin, jota ihan fanitin, mutta siis erityisesti niin kuin, että onhan siinä Jarmon sukupolvessa paljon semmoisia, mitä mä en fanittanut yhtä paljon, vaan että Jarmolla oli jotain erityistä siinä omassa lähestymistavassa, ja siis mitä mä dikkasin tosi paljon nimenomaan tämä rohkeus ja kreisiys. Ja sitten mikä yhdistyy herkkyyteen. Ehkä mä tiesin Jarmon paljon ennen kuin Jarmo ties mut sitten jostain syystä, oliko se niin, että ensimmäinen juttu, mitä me tehtiin yhdessä, oli Kalle Aholon levy vai Sami Saaren?
Joo, ne oli semmoisia levyjä, jos mä olin taiteellisena tuottajana. Mä kyllä kutsuin Emman mukaan sessioihin, niin tavallaan syntyi semmoiset duettokappaleet ihan sattumalta molemmille levyille. Ja mä olin ihastunut Emman äänen käyttöön ja Emman lavapersoonaa ja varmaan ollut niin kuin yleisön joukossa. Mutta sitten yhtäkkiä me oltiin Olympiaorkesterin kanssa versioimassa muistaakseni Jöstä Sundqvistia ja Pekka Strängiä. Ja sitten taas Emma oli jo niinku tavallaan sen Pekka Strängin musiikin uuden tulemisen yksi sellainen niinku merkittävä tekijä omilla versioillaan. Ja sieltä se lähti sitten, tuli joku tällainen duokeikkatilanne, josta täytyy olla 15 vuotta aikaa. Ja sitä on sitten jatkettu.
Siitä se idea sitten lähti. Mutta mistä sä sait idean pyytää Emmaa silloin siihen niille levytyksille ja duettoihin? Sä olit bongannut jostain.
Joo, mä koin, että Emman niin kuin musikaalisuus ja ääni ja tulkinta kaikki niin kuin erottu. Et siinä oli jotain sellaista, mitä mä en ollut kuullut aikaisemmin.
Oliko se myös sitä, että tämä Sami Saaren biisi oli Haimunda tanssi, eikö niin? Siinä oli tämä brasilialaiset sävyt ja sitten kun mä olin tehnyt vähän brasilialaista musaa, niin kyllä se yhdistyi siinä jotenkin.
Niinpä, joo. Mutta Viileässä virrassa on nyt siis tämä uusi levy, joka pian ilmestyy ja siltä siis toi Nocturne-klippi kuultiinkin, niin mitä siis levyllä on?
Siinä on jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua ja jotain varastettua.
Sinistä, joo.
Lyhyesti sanottuna.
Joo, eli tulkintoja.
No siinä on siis, siinä on yksi meidän yhteinen biisi, Jarmon sävellys, mun teksti, joka syntyi niin kuin, teit sä sen ihan meidän duolle sen sävellyksen ja mä tein tekstin tähän levylle ja sitten siellä on jotain mun pöytälaatikkobiisejä, jotka on tässä vuosien mittaan vaan siirtynyt työpöydältä toiselle, mutta vasta nyt niin kuin löysi muotonsa. Siellä on yksi mun biisi, joka on aiemmin tehty Ville Riipan tuotantona tosi popisti, mutta nyt tuli ihan erilainen lähtökohta ja tulkinta. Ja
eikö se ole hienoa, että voi tehdä uudestaan?
Joo.
Kukaan ei sano, että ei voisi.
Niin, niinpä. Sitten siellä on just no yksi Pekka Sträng-biisi. Pekka Sträng kulkee punaisena lankana mun...
Isäsi Serkku.
Joo. Joo, kulkee lankana mun tuotannossa ja mun uralla. Se on mun lapsuudesta asti ollut semmoinen niinku läsnäolo. Mitäs muuta sitten siellä on?
No siellä on tämä Veden alla 2023, joka on raikas ja suorastaan spektaakkelimainen sinfoninen visuaalinen veto. Sitä tullaan ihmettelemään tässä. Samuli Kosminen miksasi sen äärimmäisellä maagisella otteella, että se on semmoinen elämään suurempi.
Suorastaan avaruudellinen miksaus.
No voisi sanoa jo, että siinä ei kannata ajaa autoa ja kuunnella sitä samaa aikaa. Mutta joo, mä sanoisin, että jos duo on ollut 15 vuotta yhdessä ja tehnyt niin kuin aika intensiivisesti töitä, niin totta kai se levy meillä oli mistä valita.
Kyllä.
Jolloin siihen tulee jo semmoinen outo läpileikkauksen niin kuin maku, vaikka meillä ei ole tavallaan sitä niin kuin diskografiaa, että nyt me niin kuin lainattaisiin itseltämme, mutta me ollaan esitetty meidän keikoilla niin kuin läpileikkausta Emman urasta ja sitten niin kuin on ruvennut tulee vähän tämä, että nyt meillä olisi vähän tämmöisiä uusia biisejä ja ne kaikki asiat kuuluu siinä. Ja sitten se on jännä, että se ei ole niin kuin kitara ja laulu duolevy, vaan siellä on niinku, mä oon soittanut varmaan 25 eri soitinta ja Emma on laulanut, niinku orkestroinut tosi paljon omalla äänellään. Et jos kappale sitä vaatii, niin se muuttuu aika orkestraaliseksi ja isolla pensselillä, isoa maisemaa. Ja sitten se on välillä niinku äärimmäisen pelkistettyä ja kuulasta ja intiimiä. Niin. Et se oli tärkeet, että me ei niinku rajoitettu millään lailla. Että Emma ei missään vaiheessa sanoa, että Jarmo, voitko soittaa vähän vähemmän? Ehkä päinvastoin.
Ei, kun mä vaan lapsenomaisella innolla, joo, lasiharppua ja jee, teremiiniä, jee. Niin kuin, jos puhutaan, että on tehty duolevy, niin sehän kuulostaa silleen, että no kitara ja laulu, että jaha. Ja. Mutta tämä on siis yllättävän jylhä ja sinfoninen, iso duolevy.
En malta olla kuulematta jo. Eli levyjulkkari on sitten Helsingin G-Livelapissa 27.4.
Joo, ja itse asiassa ennen sitä on jo muutamia muitakin keikkoja.
Joo.
Tikkurilassa.
Aivan.
Tuusulassa.
Tikkurilla kirkossa, Tuusulla Krapin paja, Lilla Villarissa Sipoossa. Ne on kaikki siinä maalis-huhtikuun taitteessa ne keikat. Ja sitten G-Livelab Helsingissä ja Tampereella siellä huhtikuun lopussa.
Kuten miettii Tikkurilla kirkkoon, ne tuleeko sitten materiaalista sitäkin pyhempi vai miten se yhtäkkiä, kun menette kirkon saralle esiintymään?
Mun mielestä me ollaan solahdettu aika hyvin kirkkoympäristöön aikaisemminkin. Eikö me oltu, oltiinko me Hämeenlinnan kirkossa
ja
monissa kirkossa?
Tuleeko siinä jotain erilaista ulottuvuutta? Tai?
No usein se akustiikka on niin kuin kaikuisampi kuin muissa keikkapaikoissa. Että se luo semmoisen niin kuin oman elementtinsä siihen, miten sitä akustiikkaa sitten soittaa.
Se voipi soittaa vähemmän ääniä.
Niin.
No joo, siis jokainen akustiikka ja miljöö, arkkitehtuuri, vuorokauden aika, mielentila, kaikki vaikuttaa ja yleisö erityisesti. En lähtisi edes erittelemään, mutta se on niin kuin kiintoisinta tässä, että se ei ole sitä vakipaikkaa, missä niin kuin aina sen tavallaan tekisi ja sitten vaan ehkä yleisö vaihtuisi, niin odotan tosi innolla. Mä uskon, että just se tuommoinen kirkkoakustiikka ja kirkkomiljöö tuo semmoista kuulautta ja pelkistystä ja harkintaa siihen jollain tasolla.
Tikkurilan kirkko, kun se on ihan uusi, se on ihan mieletön tila. Mä tykkään siitä muutenkin. Asun siellä tienoilla, niin mä käyn siellä kahvilassa usein hengaamassa. Ja se on ihanaa semmoinen valoisa tila ja siellä on vaaleita puuta ja betonia, joka kuulostaa niin kuin karulta, mutta kun se valo jotenkin lankeaa sinne tiloihin mielettömän kauniilla tavalla, niin se on jotenkin, ja se ei ole niin kaikuisa kuin ehkä vanhemmat kirkot, vaan siellä on semmoinen tosi kaunis, hyvin luonnollinen akustiikka.
Sekin on tärkeässä roolissa. Hei, Emma Salokoski ja Jarmo Saari, tervetuloa Raatihuoneeseen. Ja nyt lähdetään sitten jännäämättä, minkälaisia yllätyksiä täältä minun puoleltani sitten tulee teille.
Raatihuone. As we rise from our knees, where soil and sky meet, peace.
Ensimmäinen taidepläjäys tässä raatihuoneohjelmassa. Olen Ariel Neulonimi ja tähän ohjelmaan kutsunut Jarmo Saaren ja Emma Salokoski, jotka pian julkaisevat yhteislevynsä. Emma, mitä ajatuksia tästä ekasta kappaleesta?
No ihan ensimmäisestä tahdista lähtien mä olin, että
mä huomasin sun ilmeen, mä olin, mitä siellä tapahtui.
Koska siis mä oon ihan viime aikoina kuunnellut Pete Josephia ja Patrick Watsonia, joilta tää hirveän lähelle tulee tää laulu, soundi. Ja myöskin koko tämä tuotanto ja tämän lähestyminen, niin kuin muutaman soinnun kierto, joka vaan toistuu ja sitten tulee lisää elementtejä. Tämä on jotenkin semmoinen kaava, johon muuhun aina vetoo, varsinkin kun se toteuttaa tällä tavalla, että tulee tämmöisiä jumalaisia soundeja tuonne sekaan. Ja sitten tämä ihana kuulas tapa laulaa, niin vetoaa muuhun erittäin vahvasti.
Joo, eri tavalla kuin vaikka Pate Mustajärvi laulaa.
Kaikella on paikkansa.
Kaikella on paikkansa, kyllä. Jarmo Saari.
Ihana biisi. Tuommoinen nätti niin kuin androgyyni falsettimainen niin kuin kerronta. Ja sitten ihana semmoinen käynti tai semmoinen pulssin tuntu, että se oli niin kuin nopea ja hidas biisi samaan aikaan. Ja sitten siinä sovituksessa oli sellaista ihanaa orgaanisuutta ja pelkistystä ja villasukkaa. Mulla tuli tavallaan mieleen just kun mainitsit tuossa aikaisemmin, että kun mä olin säveltämässä Muumilaakso TV-sarjaa sinne Englantiin, niin Kuusiston Pekan ja Samuli Kosmisen kanssa, kun me ollaan siitä vastuussa, niin jotain ton tapasta niin kun on, edustaa meille myös se Muumilaakson niin kun sointi. Että siellä on vähän niin kuin olisi laittanut pystypianon sisään villasukkia.
Joo.
Sitten tuossa toi niin kun nerokkuus, että aina joku vielä malttaa tarttua tähän Stand By Me tai Every Breath You Take sointukiertoon, joka on sieltä
aivan
50-luvulta tavallaan ja sitten tekee siitä jotenkin niin kuin. Se oli niin kuin ihana semmoinen sielukas tapa. Että se on välillä tuntuu, että tuommoiset jotkut niin kuin sointukulut, joita varmaan ei kauhean moni ihminen ajattele kappaletta kuullessaan, niin niissä on joku semmoinen, niin kuin, ihan kuin se olisi joku painovoiman tai piin kaltainen laki, että se vaan niin kuin, sit syntyy semmoinen spiraalimuoto, että ei halua, että se loppuisi ikinä.
Se on sama kuin mikä on veden alla biisin lopussa, se ikuisesti jatkuva sointu.
Joo.
Katsopas. Young Oceans on Art Rockin saralla toimiva tämmöinen kristillisen musan studioprojekti Brooklynista, New Yorkista. Subjects in Motions-levy ilmestyi viime syksynä ja mukana tuolla levyllä on eri laulajia, kuten tämä Josh Garrels, joka on sitten ihan oma lukuunsa. 41-vuotias laulaja, lauluntekijä, tuottaja, entinen punkkari, kääntyy kristityksi parikymppisenä ja päätyi tekemään semmoista taiteellista folk-poppia ihan soloartistina ja hänenkin tuotantonsa kannattaa kyllä tsekata. Tämä oli This Early Dreams, laulu luomakunnasta, meditoiva ylistystä Jumalalle, ympäristöstä.
Joo, siinä oli ihan se ympäristöteema. Ihan pakko mainita, että siellä oli mieletöntä viulunsoittoa
siellä joukossa. Kyllä, joo. Mulle tuli myös Pekka mieleen siitä viulunsoitosta. Ei sille, että hän olisi just tuolla tavalla soittanut, mutta sille, että haluaisi, että hän kuulee tämän biisin.
Joo.
Tekee mielessä lähettää, hei kuuntele tämän biisin.
Raatihuone.
Eikä mulla enää mitään hävittävää, jos mä koitan näitä ajatuksia sekavia ääneen sanoittaa. Auta, auta, ota taakat, mun sydän painaa liikaa. Edessä on pimeä ja menneisyys mua jahtaa taas. Vaikka luulin, että olin jättänyt sut kauhasta. Kuiskaan auta, auta, nosta mun taakat. En jaksa enää itse kantaa. Toive vaan, et pystyisin vielä luuttamaan.
haastais, mut pelastais. Ja hetken täällä kevyempi ois.
Toinen kappale, Jarmo Saari.
Nautin tuollaisesta rullaavasta kepeydestä ja voisi sanoa, että suorastaan niin kuin pumppaavasta ja hypnoottisesta säkätyksestä, kun samaan aikaan teksti on aika kovaa tilitystä. Ja mun mielestä se oli kaunis, klassinen pop-biisin niin kuin muotoinen kappale. Tosi ehyt alusta loppuun. Et mulle se tietynlainen staattisuus siinä taustassa niin kuin mahdollisti sen, että aika paljon enemmän kuin toisinaan kiinnitin huomiota tekstiin. Joskus se musiikki vie mukana, niin, tuntuu, aivan. Että se laulu on vaan instrumentti siinä päällä, mutta nyt tavallaan se turvallinen, se kappale hurisi eteenpäin, kun joku nukkumatin moottoripyörä, niin tavallaan siitä pystytään tekstiä niin kuuntelemaan.
Toikin on hyvä puoli, että se pitää huomioida siellä tuotantopuolessa.
Joo, se keinahteli kauniisti. Hieno.
Siinä oli myös niin kuin ilmaa jätetty siihen tuotantoon.
Joo, olipa raikas. Kiitos.
Luulen, että tunnistan laulajan ja virtuosi Jumalan armosta. Todellakin ehkä yksi parhaimpia laulajia, mitä mä oon koskaan kuullut. Mutta mä en tavallaan ehkä pysty hirveän paljon häntä kuuntelemaan, koska rupeaa sattumaan liikaa. Ja mikä on siis sillä tavalla tosi hieno asia, kun on noin taitava laulaja, niin myös koko ajan se oikea tunne kuuluu siellä. Ja se kuuluu niin paljon, että musta tuntuu, että alkaa heti niin kuin ranteet aukeaa ihan itsestään.
Vakahdut.
Niin, et niin kuin sattuu liikaa kuunnella.
Joo.
Ja jos hän nyt on tämä, luulen hänet tunnistavan sieltä, niin elämähän on hyvin, hyvin kipeä myöskin ollut hänellä.
Ei ole muuten Jippu.
Eikö ole?
Ei.
Okei. Okay.
Vaan Ilta.
Huhhuh.
Joo.
No niin.
Ilta Silva, aiemmin Fuchs sukunimellä, mutta siis artisti nimeltä Ilta. Murtautui kotimaisen popmusiikin saralla tietoisuuteen 18-vuotiaana Cheekin Sillat-kappaleen vierailevana solistina 2015. Tämän jälkeen Warner tarjosi hänelle sitten levytyssopparia ja pian hän julkaisi cover-versionsa Adelen kappaleista ja seuraavana vuonna Ilta julkaisi oma singlensä Koukkuun, joka ylitti kultalevyrajan. 2019 Ilta oli mukana Tähdet tähdet-ohjelmassa ja päätyi kolmanneksi. Ja debyyttilevy 2020 näitä hetkiä varten oli vielä enemmän vähän tsekkailua, että iloinen, pirtsakka, energinen nainen ja musiikkikin on sellaista, mutta sitten kuitenkin se menee enemmän sinne niin kuin balladin omaiseen. Eli siellä on Whitney Houstonit ja Celine Dionit kuunneltu lapsena, jolloin niin kuin beltataan ne korkeat sävelit ja muut. Että se on se ehkä hänen tapansa myös löytää se oma persona sieltä musiikista sitten tai se ääni. Uuden musiikin kisassa hän oli kappaleella Kelle mä soitan mukana, joka oli hyvin paljon striimattu. Nyt valmistelee toista albumia, jonka tarkoitus on ilmestyä tässä keväällä. Kuten UMK-kappaleessa, niin tämän uuden levyn ensimmäisellä singlellä Ilta laulaa ihmisyyden syvimmistä tunnoista, Jumala tai naapuri. Mukana siellä on Kerttu Suompää, Lasse Piirainen, Väinö Wallenius, lauluntekijä ja sovitusporukassa.
Näin. Kovaa jengiä.
Joo.
No mä en Iltan elämää en tunne ollenkaan, joo, mutta jollain tavalla hänkin on nyt sitten ilmaisee tätä hyvin vahvaa. Makeet meni assosiaatiot suon läpi pakenemiseen ja rupesin heti ajattelemaan Down by Law elokuvaa, joka on ihan mahtava leffa. Ehkä tämä johtui siitä, että tässä oli tämmöistä Cajun Bayou niin kuin fiilistä.
Eli
New Orleans, Florida niin kuin asiaa, mahtava rouhea, groove. Ehkä myöskin tuossa soitinnuksessa oli Banjon tyyppinen soitin ja dikkasin tosi paljon tuommoisesta todella niin kuin juurevasta groovesta. Ja miksi mulla assosioituu heti tuommoinen, että on joku salaisuus ja jotenkin niin kuin...
Se oli vaaniva se komppi.
Niin, ja sitten myös joku tämmöinen niin kuin oman voiman niin kuin manifestointi ja oman oikeuden manifestointi. Tämä on tämmöisiä jänniä assosiaatioita, joo, mulla tulee.
Kyllä se taulu sieltä ehkä kohta paljastuu. Joo. Niin. Jarmo Saari.
Loppui ihan kesken se kappale. Voitko laittaa vielä alusta? Ei, mä tykkään
siinä tollasesta. Jamiteltiin lopuksi.
Niin, pitkään. Kyllä, mutta ei tarpeeksi pitkään ollenkaan. Siitä iso miinus. Aivan liian lyhyt. Joo, mutta tuommoinen niin kuin äkkiväärä ja niin kuin sitten niin kuin vähän hurmoksenhenkinen, yhteisöllinen ja samaan aikaan jännästi sinne pidättynyt asia sitten, kun se alkaa hengittää, niin tulee semmoinen olo, että se ei saisi niin kuin loppua. Että siihen haluaisi vaan niin kuin levätä ja se alkaa jotenkin niin kuin prosessoitumaan päässä, mitä pidempään se jatkuu. Että olen ton kaltaisen asian suuri ystävä, eli niin kuin tiukalla intensiteetillä tehtyä niin kuin ikuista jatkumaa niin kuin kuuntelisi mielellään. Ja nyt mä huomasin tässä niin kuin ylipäänsä tämän ohjelman aikana, että mä kuuntelen ihan liian vähän musiikkia. Se varmaan liittyy siihen, mitä mä sanoin tuossa ohjelman alussa, että mä kuuntelen niin paljon niin kuin lintujen laulua ja joskus vähän niitä ratapihan ääniä. Ja sitten mä oon toisaalta tehnyt tässä alkuvuonna 1,5 tuntia näyttömusiikkia, että tavallaan musiikki tulee niin paljon suodattua läpi arjessa, että vaikka mä näen, että ihmiset kävelee tuolla niin kuin luurit päässä, tulee vastaan ja kuuntelee musiikkia varmaan enemmän kuin koskaan maailmassa. Niin
kuulostelee, mä sanoisin.
Niin. Mm. Niin huomaan, että niinku, et itsellä ei niinku, riitä resurssit, että voisi altistua hyvälle uudelle musiikille ja siitä sinulle kiitos.
Kyllä.
Sun pitää vaatia enemmän resursseja musiikin kuuntelua. Tuo vaalitkin menossa.
Mulla oli loma vuoden alussa, mä ehdin kuunnella musiikkia.
Oi.
No niin. Mutta hei, 72-vuotias Puuvilla peltojen perillinen Eric Pip on 5 vuosikymmenen ajan tuonut musiikkinsa gospelin Delta Plusin, jonka taitaa hän on, ja folk-musiikin eri piirteitä. Parisenkymmentä levyä on palkittu huomioon osoituksella, kuten vuoden tulokaspysti British Blues Awardsissa, ja on ollut kahdesti Grammy-ehdokkaana Bonnie Raittin Taj Mahalin ja Ray Charlesin kanssa musisoinut. On asunut Helsingissä naimisissa suomalaisen naisen kanssa, mutta nyt taas toisaalla 2016 julkaistulla North Country Far and Danny Thompson kanssa tehdyllä levyllä musisoijana olivat myöskin Petri Hakala sekä veljekset Olli ja Janne Haavisto.
Okay.
Siinä se Suomi-linkki tuli sitten lunastettua. Ja sitten seuraavana vuonna ilmestynyt sololevy Migration Blues toi toisen Grammy-ehdokkuuden parhaasta traditionaalisesta blues-albumista. Välillä on menty trubana, sitten on ollut vähän tämmöistä bluesimpaa, mutta sitten taas bändivetoisempaa, kuten nyt on taas tässä ollut. Ja on kuullut tätä yhteiskunnallista teemaa muun muassa rasismin näkökulmista. Jos mä nyt katson tosta, niin tää levyn kanssa mä näytän teille. Eric Pip Riding, tämmönen tulossa kohta. Niin tämän Riding-levyn kansi, niin sitä on, ja ylipäätään teemoja on hirveästi inspiroinut öljymaalaus Eastman Johnsonin Ride for Liberty 1862. Mennään sinne niin kuin sisällissodan maininkeihin ja just tämä afroamerikkalainen perhe, joka pakenee orjuutta ja sisällissotaa, niin elää tässä Riding-levyssä. Glenn Scott. Sitten siellä on Taj Mahal mukana ollut, legendaarinen kaveri. Steve Jordan, Tommy Sims, Harrison Kennedy.
Steve Jordan, oh.
Mm, joo, ja paljon muitakin on täällä mukana. Mutta tämmöistä levyä sitten odotellessa.
Raatihuone. Make my way.
Yleensä aika hölmöä ja jonkun verran tarpeetontakin määritellä, mutta tietynlaiset niin kuin assosiaatiot, mitä mulla tuli mieleen ensimmäisenä, jotain kvasibarokkimaista siinä pianon soitossa ja laulussa. Se muuttui vähän niin kuin koraalimaiseksi, jos sitä ajatteli, että tavallaan hitaammassa mittakaavassa. Sitten siihen tuli niin kuin semmoinen ekstaattinen gospelmaisuus. Ja sitten kuitenkin se oli mun mielestä niin kuin päättäväisen ehyt sävellys. Ja niin kuin mä mainitsin aikaisemmin, että säveltäminen on rohkeuslaji, niin tässä oli uskallettu säveltää juuri tämmöinen pieni, suuri pieni kappale. Ja sitten oudosti mulla tuli mieleen suomalainen artisti, joka voisi jossain hetkessä kuulostaa samankaltaiselta, olisi varmaankin meidän ystävämme Tuomo Prättälä. Ja se voi olla, että se tuli siitä, että Emma on levyttänyt semmoisen kappaleen kuin Irti, jossa on jotain samanlaista, quasi jotain. Olisiko se niin kuin semmoinen niin kuin kädenojennus klassisen musiikin niin kuin harmonioihin. Ja sitten toisaalta tuli mieleen Judy Seal, jota me Tuomon kanssa molemmat tikkaillaan paljon, koska hän sai paljon vaikutteita kanssa niin kuin barokista, mutta niin kuin ne meni jonkun semmoisen folk niin kuin virran kautta sitten.
Hän oli hyvin monipuolinen lauleja, joka menehtyi hänkin liian aikaisin.
Kyllä, mutta tosiaan ihanaa on se, että hyvä musiikki, niin se assosiaatio on jännä, että varmasti tekee niin kuin aivotoiminnalle hyvää saada näin paljon kaikkia virikkeitä ja ärsykkeitä niin kuin yhden kappaleen aikana, joka jollain tapaa oli niin kuin staattinen ja seisoi ihanasti omilla jaloilla.
Emma Salokoski.
Sä oot jotenkin osannut valita tähän tämmöisiä aivan ihania lauluääniä tähän. Ne on kaikki ollut.
Kiitos, se ole hyvä.
Kiitos sulle. Joo, siis niin kuin, kyllä niin kuin lauluihmisenä niin ihanaa kuunnella. Jollain tavalla nämä kolme on niin kuin vähän samaa maailmaa, mutta kaikki kuitenkin omanlaisiaan. Ja tässä mä tykkäsin tosi paljon tästä. Niin kuin, tämä oli suuri pieni laulu tai pieni suuri laulu. Tässä oli sekä hyvin niin kuin pelkistetyt elementit, että sitten se kasvoi semmoiseen majesteettiseen. Ja mä tykkäsin näistä laulukerrostumista, mitä mä itse tykkään viljellä kanssa jossain, myös Jarmo, niin mun levyllä välillä harrastanut sitä. Ja sitten tässä oli vielä tämä pianolirutus, mikä oli vähän saman tyylinen kuin se viululirutus siinä Young Oceans bandin biisissä, mikä oli freesiä, niin kuin, että tommosia.
Se oli niin kuin orgaanisempi versio Beatlesin niistä kaikista lirutuksista taustalla.
Joo, kiitos tästä.
Okei. Australialaissyntyinen, mutta ihan suomalainen laulaja, lauluntekijä ja multi instrumentalisti Teri Mantere.
Oho.
Onko tuttu?
Hän olen, joo, hänen törmännyt aiemmin.
No niin, nyt törmäsit
ihanaa,
häneen tässä.
Hyvä Teri.
Olen soittanut ja esiintynyt monien Suomen eturivin muusikoiden kanssa, muun muassa Marsi Nyman, Tapiola, Sinfonioiden Oktetti, Saara Aalto, Marko Juhani, Rautavaara, jonka kanssa hän on tehnyt paljon musiikkia tuottajan roolissa. Freelance-muusikkona toimiva Mantere on päässyt syventämään teoriasta myös käytäntöön niitä laulupedagogiikan saloja, eli laulun opettamista silleen, että hän opettaa myös sitä englanninkielen ääntämystä, ettei suomalaiset coveroi vaikkapa laulamalla, että Sweet Dreams are Made of Cheese esimerkiksi. 2015 hän julkaisi oman EP:nsä ja sitä ennen on tullut kanssa joitain singlejä, mutta 2020 Into Your Arms oli hänen koko pitkä levynsä ja nyt sitten ihan tuorein julkaisu on single Into Your Arms.
Mä olisin ehdottomasti sijoittanut tämän jonnekin merten toiselle puolelle.
Niin, sieltä kato se tulee. Joo. Se äidinkieli on niin vahvana kuin joillekin ruotsinkieli niin. Esimerkiksi. Ja Terihän on siis ollut paljon mukana noissa Elämäni biisi tai Voice of Finland, sielläkin on Teriä näkynyt. Mutta kvasi suomeksi, eikö se ole vähän niin kuin semi, tai että siinä on semmoista niin kuin...
Joo, voi kumpa mä osaisin sen suomeksi ilmaista.
Joo, mutta pihtiputaan mummolle.
Me tiedetään kaikki, mitä se tarkoittaa, että ollaan jossain niin kuin vaikutelmia, häivähdyksiä jostain, mutta ei liian kirjaimellisesti.
Melkein.
Melkeinpä. Joo.
Ei, siis, se jos suoraan kääntää sanan kuasi, niin melkein, mitä sä käytit? Melkein
barokkia.
Melkein barokkia.
Joo. Mutta otetaanpas tähän kohtaan kertaus ja saatte sanoa sitten, että mikä oli oma suosikki. Helppo nakki.
Raatihuone.
From a different mother, they called it a sin. I am like you, born of a woman. I am like you, a child of God. You are like me, here to learn from history. You are like me.
Oceans, Josh Gallows siinä vieraili kappaleessa This Early Dreams, Raatihuoneen ekassa biisissä. Ja sitten Ilta, Jumala tai naapuri, kolmantena kuulimme Eric Bibb ja hänen tulevalta Riding-levyltä single-julkaisu Family. Ja päätteeksi Teri Mantere, Into Your Arms. Mitäs multi-instrumentalisti Jarmo Saari, minkäs kelkkaan vahvimmin nyt just lähtisit?
Rakastuin kaikkiin näihin kappaleisiin, mutta Teri Mantere kyllä nyt raapaisi syvimmältä ja jäi mieleen se semmoinen kuulas, todella niin kuin sielukas, sisäistetty ote. Kiitos, kiitos näistä musiikeista. Teri Mantere oli nyt tämän päivän soundtrackki mulle.
Emma Salokoski.
Joo, sama vastaus. Niin kuin, ja nimenomaan, niin kuin, että oli tosi vaikea valinta, koska nämä oli kaikki todella kovia ja jokaisella omat ansionsa. Mutta ehkä siksi juuri hyvä vetää vähän kotiin päin, eli vähän meidän poikia, Teri Valtteri. Hyvä Teri.
Joo. Ja tässä ohjelmassa siis vieraana ovat olleet Emma Salokoski ja Jarmo Saari, jotka ovat julkaisemassa uuden levy. Milloin tämä levy on sitten, koska kaikki on nykyään sitten ilmasta, musiikki, artisti maksaa ja niin poispäin, niin milloin voi mennä sieltä Spotifysta tai jostain muualta kuuntelemaan?
24. maaliskuuta.
Ja sitten koko levy siellä, niin kuin tuossa aluksi puhuttiinkin, että mitä kaikkea sieltä on luvassa, mutta sitten teitä voi myös livenä nähdä.
Kyllä joo. Mä pyrin pitämään mun Facebook-artistisivuilla aika ajankohtaisesti noi keikkatiedot. Pitäisi löytää nyt kaikki, mitä on tulossa lähiaikoina. Mä luulen, että se on niinku se luotettavin.
Joo, ja se päivittyy ja paljon tilaisuuksia tulee tämän vuoden aikana.
Joo, tulla hän tippuilee
tapaamaan tässä ja kuuntelemaan ja ihmettelemään ja moikkaamaan.
Ja siis levyähän saa kyllä tilata jo ennakkoon levykauppa X:stä, jolloin siihen saa niin mukaan Nimman Roidun valokuvan. Älä missaa tätä mahdollisuutta.
Onhan se nyt, kun se tulee suoraan artisteilta, niin siitähän kannattaa myöskin maksaa.
Ja siinä on harvinaisen kaunis valokuva ja grafiikka ilme. Että kyllä levyjä on kiva nuuhkiakin välillä. Et toki se on niinku universaalisti vähemmän kuormittavaa, että se on striiminä, mutta on niissä fyysisissä levyissä oma tenho.
Saa pistää pesään ja soimaan vaikkapa automatkalle. Paitsi, eikö se ollut se just, että sitten saattaa ajaa tieltä ohi, että kannattaako sitten kuitenkaan pistää autossa?
Joo, viileässä virrassa se on ehkä semmoinen levy, jota ei kannata autossa kuunnella, kun ehkä kappale kerrallaan. Ja sitten aina voi pysähtyä välillä bussipysäkille.
Toi oli hyvä. Joo, pidetään tosta kiinni. Hei, kiitos teille ja oikein mahtavia musahetkiä.
Kiitos sulle.
Kiitos.
Yes.
Raatihuone.